Едді Касбрак робиться ловцем. Едді вийшов з автобуса на розі Канзас-стрит і Кошут-Лейн. Кошут була вуличкою, яка тягнулася вниз пагорбом чверть милі, перш ніж раптом глухо впертися там, де земля осипалася в провалля пустовища. Едді абсолютно не уявляв собі, чому, щоб вийти з автобуса, він вибрав саме це місце. З Кошут-Лейн у нього нічого не було пов'язано, і саме на цьому відтинку Канзас-стрит він не знав нікого. Але чомусь це здалося правильним місцем. От і все, що він розумів. Проте на даному етапі цього було достатньо. Беверлі полишила автобус, злегка махнувши рукою, на одній із зупинок ще на нижній головній. Майк поїхав своєю машиною назад до бібліотеки. Тепер, дивлячись, як віддаляється невеличкий якийсь абсурдний автобус «Мерседес», Едді серйозно сам собі дивувався, що він тут робить, стоячи на розі мізерної вулички в мізерному місті, майже за 500 миль у далині від Майри, яка там без сумніву до сліз хвилюється за нього. Раптом він відчув, як йому ледь не болісно закрутилося в голові, торкнувся кишені піджака і згадав, що залишив драмамін у таунхаусі разом із рештою свого фармакопейного багажу. Втім, він мав із собою аспірин. Вийти десь без аспірину йому було б не легше, ніж вийти без штанів. Насухо проковтнувши парочку пігулок, він вирушив уздовж Канзас-стрит, непевно думаючи, що можна так дійти до публічної бібліотеки або перейти на Костелло-авеню. Уже почало випогоджуватися, і Едді припустив, що міг би прогулятися навіть до Західного Бродвею, помилуватися тими вікторіанськими будинками, з яких там складалися лише два квартали дійсно гарної житлової забудови в Дері. У дитинстві він інколи так і робив, просто прогулювався Західним Бродвеєм, ніби ненавмисно, ніби по дорозі кудись іще. На розі від Чемстрити і Західного Бродвею була садиба Мюллерів, будинок із червоної цегли з вежками по всіх кутах і живоплотом спереду. Мюллери мали садівника, котрий завжди дивився на Едді підозріливими очима, поки то його минав. Далі, за 4 будинки після Мюллерів, на тому ж боці вулиці, містилася садиба Бові. Одна з причин, підозрював Едді, чому Грета Бові і Селі Мюллер були такими близькими подружками в початковій школі. Їхній дім був укритий зеленим гонтом і теж мав вежі. Але тоді, як вежі на будинку Мюллерів були прямокутними, тутешні вінчали кумедні конічні дашки, які нагадували Едді шкільні блазинські ковпаки. Улітку там на бічній галявині завжди віднілися садові меблі. Столик під зухвалою жовтою парасолею, плетені крісла, мотузяний гамак, натягнутий між двох дерев. А поза будинком завжди все було напоготові для гри в крокет. Едді знав це, хоча його ніколи не запрошували до Грети пограти в крокет. Проходячи тут, ніби ненавмисно, ніби по дорозі кудись іще, Едді інколи чув стукіт куль, сміх чи стогони, колись чиясь куля залітала в нікуди. Одного разу він побачив і саму Грету, з лимонадом в одній руці і крокетним молотком в іншій, така струнка і гарніша понад слова всіх поетів. Навіть її обпечені сонцем плечі видалися невимовно гарними Едді Касбраку, 9-річному в той час. Вона гналася за своєю кулею, посланою в нікуди. Та куля зрикошетила від дерева і таким чином винесла Грету на огляд Едді. Він закохався в неї трішки того дня. Біляве сяюче волосся дівчини спадало на плечі її сукні шортів лазурового кольору. Вона роззиралася довкола, і на мить Едді подумав, що вона побачила його, але це виявилося не так, бо коли він підняв руку в нерішучому привітанні, вона не змахнула йому відповідь своєю, а тільки відбила кулю знову на задню галявину, а тоді побігла слідом за нею. Він пішов далі без образи на те, що йому не відповіли на вітання. Він щиро вірив, що Грета його не побачила, і на той факт, що його ні разу не було запрошено на щосуботню гру в крокет. Навіщо б такій вродливій дівчині, як Грета Бові, схотілося запрошувати такого хлопця, як він? Він був вузькогрудим астматиком і мав обличчя потонулого водяного щура. Думав він, ідучи безцільно вниз по Канзас-стрит, непогано було б мені прогулятися на Західний Бродвей, знову подивитися на всі ті тамтешні будинки, Мюллерів, Бові, на садиби доктора Гейла і трекерів. На цьому останньому прізвищі його думки різко обірвались, тому що, тільки-но згадай про чорта, він якраз і стояв перед вантажною автобазою братів-трекерів. «Вона й досі тут», – уголос промовив Едді і розсміявся. «О, такої!» Будинок на Західному Бродвеї, який належав Філу і Тоні Трекерам, парочці довічних парубків, мабуть, був найкрасивішим з усіх великих будинків на тій вулиці. Бездоганно білий, середньовікторіанський, із зеленими галявинами і великими клумбами, які буяли в акуратно-ландшафтному сенсі, звичайно, з весни і протягом усього літа. Їхня під'їзна алея щоосені наново покривалася герметиком і тому завжди залишалася чорною, наче темне дзеркало. Сланцеві гонтини на багатосхилому даху завжди були ідеально м'ятно-зеленого кольору, який майже точно відповідав кольору морішка, і люди інколи зупинялися, щоб сфотографувати тамтешні готичні вікна, старовинні і насправді визначні. Будь-які двоє чоловіків, котрі завдають собі клопоту підтримувати будинок таким гарним, мусять бути гоміками. Якось доволі роздратованим тоном сказала мати Едді, а Едді не наважився попросити в неї роз'яснення. Автобаза трекерів була повною протилежністю їхній садибі на Західному Бродвеї. Низька цегляна будівля, землисто-помаранчеві цеглини старі й місцями викрашені, а біля підніжжя будівлі чорні, як сажа. Усі вікна були одностайно брудними, окрім невеличкого кола на одній з нижніх шибок вікна диспетчерської. Ця єдина шибка підтримувалася чистою дітьми ще задовго до Едді і тими, які народилися потім, завдяки тому, що над столом диспетчера завжди висів календар «Плейбой». Жоден із хлопців, які прямували на задню дільницю перекинутися в бейсбол, не проходив без того, щоб спершу зупинитися, протерти шибку бейсбольною рукавицею і оцінити красуню цього місяця. З трьох боків автобазу оточували посипані гравієм дільниці. Далекобійні фури, і Джиммі Піт, і Кенворт, і Ріо, всі помальовані написами «Брати-трекери», «Дері», «Ньютон», «Провіденс», «Хартфорд», «Нью-Йорк». Інколи стояли там у безладно плутаному наддостатку. Інколи в зібраному стані, а інколи там лишалися тільки кабіни і коробки кузовів на задніх колесах та підпорних стійках. Брати намагалися тримати ділянку позаду своєї автобази якомога частіше вільною від ваговозів, оскільки обидва були завзятими шанувальниками бейсболу, і їм подобалося, що діти приходять туди грати. Філ Трекер і сам їздив фурою, тому його хлопці бачили рідко. Натомість Тоні Трекер, чоловік із масивними руками і відповідним черевом, займався бухгалтерією і звітами. Тож Едді, котрий сам ніколи не грає, мати його бубила, якби почула, що він грає в бейсбол, бігає, забиває пилюкою свої делікатні легені, ризикує поламати собі ноги, отримати струс мозку і бозна що ще, звик його бачити. Тоні був невід'ємною частиною літа, а його голос для Едді таким же елементом гри, яким пізніше став голос Мела Аллена. Мел Аллен, 1913-1996. Найулюбленіший серед американців спортивний коментатор у 40-х-60-х. Тоні Трекер, великий, але одночасно якийсь примарний, у мерехтливій білій сорочці, коли в гуснучому літньому присмерку світляки починають плести мереживо своїх вогників, кричить: «Ти мусів плигнути під той м'яч, рудий! Ти відірвав око від того м'яча! Півпінти! Ти ніколи не попадеш по тому чортовому м'ячу, якщо не дивишся на нього! Поковзом копито, ти хоч у пику втрап другому бейзмену підошвами отих своїх кедів, та він тебе ні за що не зможе відтягти геть!» Ніколи нікого з них не називав на ім'я, згадував Едді. Завжди було агов рудий, агов білявчику, агов чотириокий, агов півпінти. Ніколи не гукав м'яч, завжди в нього звучало м'яч. Для нього не існувало кия, натомість Тоні Трекер називав його ясеневим держаком, як от: «Ти ніколи не попадеш по такому м'ячу, якщо не замахнешся на нього тим своїм ясеневим держаком, копито!» Усміхаючись, Едді підійшов трохи ближче, і тоді його усмішка поблякла. Довга цегляна будівля, де колись оброблялися заявки, ремонтувалися ваговози і складалися на короткотерміновій основі вантажі, стояла тепер темною і тихою. Крізь гравій проріз бур'ян, і не було жодних машин на бічних дільницях, тільки самотня коробка одного кузова зі ржавими і смутними боковинами. Підійшовши ще ближче, він побачив у вікні ріелторське оголошення на продаж. Трекери вилетіли з бізнесу, подумав Едді і здивувався смутку, який принесла з собою ця думка. Немов хтось умер. Тепер він зрадів, що не пішов аж туди, на Західний Бродвей. Якщо змогла занепасти компанія брати-трекери, які здавалися вічними, що ж тоді могло трапитися на тій вулиці, якою йому так подобалося прогулюватися в дитинстві? Він схвильовано зрозумів, що не бажає цього знати. Йому не хотілося побачити Грету Бові з сивиною у волоссі, з роздовстілими сідницями і стегнами, від надмірного сидіння, надмірної їжі, надмірного питва. Просто буде краще, безпечніше залишатися осторонь. Це нам усім варто було зробити. Просто залишитися осторонь. Нічого нам тут робити. Повертатися туди, де ти виріс, це як утнути якийсь скажений йогівський трюк. Покласти собі до рота власну ступню і якимось чином заковтнути самого себе, щоб нічого не залишилося. Зробити таке неможливо, і кожна притомна особа мусить охеренно радіти, що це неможливо. А що, як ти гадаєш, все-таки трапилося з Тоні і Філом трекерами, до речі? З Тоні, ймовірно, інфаркт. Він носив на своїх кістках не менше як 75 зайвих фунтів. Треба берегтися, дивитися, скільки спроможне знести твоє серце. Поети можуть оспівувати розбиті серця, і Беррі Меніллоу може про них співати. Для Едді з цим усе було гаразд. Вони з Майрою мали всі до одного альбому, який записав Беррі Меніллоу. Але сам він віддавав перевагу старій надійній ЕКГ щороку. Звичайно, мабуть, у Тоні не витримало його негодяще серце. А Філ? Зла доля десь на трасі, можливо. Едді, котрий сам заробляв на життя за кермом, чи то колись, тепер хіба що він возив тільки зірок, більшість свого часу кермуючи письмовим столом, знав, що таке зла доля на дорозі. Парубчина Філ зі своїм причепом міг пірнути з замощеної кригою дороги десь у Нью-Гемпширі або в Гейнсвільському лісі на півночі Мейну, а може в нього відрубало гальма на якомусь із довгих узвозів південніше Дері, коли він прямував у Гейвен крізь весняну зливу. Про таке й усяке інше чуєш у кантрі-піснях про водіїв-далекобійників, які носять на голові стетсони і думають про подружню зраду. Кермуючи письмовим столом, він інколи почувався самотньо, але Едді достатньо насидівся у водійському кріслі. Інгалятор їде разом із ним на приладовій панелі, його курок примарно відбивається у лобовому склі, і в бардачок завантажено ціле відро пігулок. А отже й знав, що справжня самотність розмазано червона, кольору хвостових вогнів машини попереду тебе, які відбиваються у мокрому асфальті під зливним дощем. От курва, як біжить час, зітхаючи про шепоті Едді, і навіть не збагнув, що промовив це вголос. Почуваючись розм'яклим і нещасним, стан звичайний для нього більше, ніж він сам це усвідомлював, Едді обійшов будівлю, черевики Гуччі хрустіли по гравію, аби подивитися на ту ділянку, де розігрувалися бейсбольні матчі, коли він був дитиною, коли, як тоді здавалося, 90% світу становили діти. Ділянка не вельми змінилася, але одного погляду йому вистачило, аби безсумнівно переконатися, що в певний момент протягом проминених років ігри тут припинилися. Колишня традиція просто вимерла з якихось її власних причин. У 1958-му ромб внутрішнього поля визначали не посипані білим вапном доріжки, а протоптані підошвами рівчачки. Вони не мали справдешніх баз. Ті хлопці, які грали тут у бейсбол, хлопці, котрі всі були старшими за Невдах, хоча, як оце тепер пригадалося Едді, інколи тут грав Стен Юріс. Києм він відбивав посередньо, але по полю вмів бігати прутко і рефлекси мав, як у Янгола. Проте під вантажним дебаркадером позаду цієї довгої цегляної будівлі завжди лежали 4 шматки брудного брезенту, і їх урочисто діставали, коли на задній ділянці назбирувалося достатньо хлопців, щоб покидати м'яч, і так само урочисто їх повертали назад, коли вечірні тіні ставали достатньо густими, щоб припинити подальшу гру. Стоячи тут тепер, Едді не побачив і сліду тих протоптаних міжбазових рівчачків. Місцями крізь гравій буйно попроростав бур'ян. Подекуди зблискували розбиті пляшки від содової і пива. В старі часи такі уламки битого скла святобливо прибиралися. Єдиним, що залишилося тим самим, була сітчаста огорожа на дальньому кінці ділянки. 12 футів заввишки, і ржава, наче засохла кров. Вона забирала небо у безліч ромбовидних рамок. Там уже лежала територія пробіжки по всіх базах, думав Едді, стоячи збентежений, руки в кишенях, на тому місці, де 27 років тому була домашня база. За огорожу й далі вниз у пустовище. Усі звикли називати це автоматом. Автоматичним називається оббігання бетером усіх баз «Хоумран» до домашньої, коли він відбив м'яча, без фолів з боку своєї команди і без торкання м'ячем землі, далеко за огорожу поля. Він голосно розсміявся і відразу ж нервово озирнувся навкруги. Так, ніби це голосно розсміявся якийсь привид, а не парубок у 60-доларових слаксах. Парубок солідний, як...
«Зав'язуй, Едсе», – здалося, шепнув голос Річі. «Ніякий ти не солідний. Ще й в останні кілька років поіржати мало з чого випадало, і то зрідка. А вже ж?»
«Йо, а вже ж», – промовив стиха Едді й відбив ногою кілька камінців, що з перестуком покотилися геть. Насправді він бачив, як через огорожу в дальнім кінці ділянки позаду братів-трекерів перелетіли тільки два м'ячі, обидва відбиті одним і тим самим хлопцем – Ригайлом Хаггінсом. Ригайло був ледь не кумедно дебелим, в 12 років мав уже 6 футів зросту і важив либонь фунтів 170. Прізвисько він дістав завдяки своєму вмінню видавати відрижку надзвичайної протяжності і гучності. У його зоряні моменти це звучало як щось середнє між жабою-биком і цикадою. Інколи під час такої відрижки він швидко ляпотів долонею собі по відкритому роті, видаючи хрипкий гук індіанця. Ригайло був великим, проте зовсім не жирним, пригадав тепер Едді. Але це виглядало так, ніби Бог зовсім не сподівався, що 12-річний хлопчина виросте до таких значних розмірів. Якби він не помер того літа, то міг би сягнути 6 футів, 6 дюймів, чи й більше. І, можливо, навіть навчився б маневрувати своїм надвеликим тілом у світі дрібніших співгромадян. Він міг би, подумав Едді, навіть навчитися делікатності. Але в 12 років залишався незграбним паскудником. Проте не тупим, хоча здавався майже таким через те, що всі рухи його тіла були навдивовижу вайлуватими, неоковирними. Він не мав ані сліду ритмічності природно притаманної стену. Здавалося, ніби тіло Ригайла зовсім не спілкується з його мозком, а існує в якомусь своєму космосі уповільненої громовиці. Едді згадався той вечір, коли один довгий повільний м'яч було відбито прямо на позицію Ригайла на зовнішнім полі. Ригайлу навіть рухатися не було потреби. Він стояв, дивлячись угору, піднявши свою рукавицю чашею у майже безглуздому жесті. Але замість вловитися йому в рукавицю, м'яч стукнув Ригайла точно в тім'ячко, видавши порожнисте «бенг». Такий звук міг би видати м'яч, який впав з висоти 3 поверхів на дах якогось фордівського седана. Він відскочив на добрячих 4 фути, а тоді знову впав Ригайлу просто в рукавицю. Один нещасливий хлопець на ім'я Овен Філіпс тоді розсміявся на оте «бенг». Ригайло підійшов до нього і дав такого жорстокого копняка під сраку, що Філіпс побіг із криком додому з діркою на сідниці штанів. Більше ніхто не засміявся, принаймні вголос. Едді припускав, що якби там тоді був присутнім Річі Тозіер, той би утриматися не зумів, і його Ригайло доправив би аж до шпиталю. Так само гальмівним Ригайло був і на домашній базі. Його було легко пробити, а якщо він відбивав м'яч об землю, навіть найвайлуватіші захисники без клопоту наздоганяли Ригайла вже на старті. Утім, коли він поцілював по м'ячу як слід, той летів дуже-дуже далеко. Ті м'ячі, які Ригайло на очах у Едді колись вибив поза огорожу, обидва були дивовижними. Першого так і не знайшли, хоча тоді його шукали понад дюжину хлопців, лазячи туди-сюди по крутому урвищу, що спускалося в пустовище. Проте другий м'яч знайшовся. М'яч той належав іншому шестикласнику, Едді не міг згадати його справжнього імені, тільки те, що всі діти кликали його шморгуном, бо він завжди ходив застуджений. І тим м'ячем користувалися й далі всю весну і початок літа 1958-го.
У результаті м'яч той перестав бути майже ідеальним сферичним творінням, обтягнутим кордовською шкірою і прошитим червоними стіпками, яким він колись був з'явився з коробки. Він став потертим, закаляним травою, в кількох місцях порізаним завдяки сотням своїх подорожей по гравію зовнішнього поля. В одному місці його шви почали розлазитись. Еді, який, коли його астма не дуже про себе нагадувала, ганяв за фоловими м'ячами, радіючи кожному. Дяка пацанчику, коли він закидав заблукалий м'яч назад на поле. Розумів, що невдовзі хтось дістане моток ізоляційної стрічки Black Cat і підлікує цей м'яч, щоби ним можна було користатися ще з тиждень чи й трохи довше. Але раніше, ніж настав той день, один семикласник з неймовірним ім'ям Стрінгер Дедем жбурнув м'яча, як йому ввижалося, перемінної швидкості Ригайлу Хагінсу. Ригайло перфектно вирахував цю подачу. Повільні м'ячі, вибачте за каламбур, гальмівному якраз і були до снаги. І вдарив по шморгуновому старому Сполдингу так сильно, що в того луснула обшивка, і затріпотівши великим білим метеликом, лише кілька футів не долетіла до другої бази. Сам м'яч продовжив линути вгору і вгору в дивоглядне присмеркове небо, дедалі розплітаючись і розплітаючись. Хлопці оберталися, стежачи за його рухом у німому зачудуванні. М'яч полинув угору, все ще здіймаючись поза сітчасту огорожу. Еді пригадав, як Стрінгер Дедем ніжно і благоговійно промовив: «Свята срака!» Коли м'яч усе ще простував у небо, і всі вони бачили, як розплітається пряжа, і, мабуть, ще раніше, ніж він упав, шестеро хлопчаків уже дерлися за огорожу, і ще Еді згадав, як вражено, мов скажений, реготав і скрикував Тоні Трекер: «Цей міг би вилетіти за стадіон Янкі! Ви чуєте мене? Цей міг би вилетіти навіть за той йобаний стадіон Янкі!» М'яча тоді знайшов Пітер Гордон, неподалік від того ручаю, який члени клубу «Невдах» менш ніж за 3 тижні потому перегородили греблею. Те, що від нього залишилося, не мало навіть 3 дюймів у перетині. Але подиву гідним чудом було те, що нитка так і не порвалася. Бейсбольний м'яч, конструкція. Коркове або гумове осердя обмотається шерстяною ниткою, утворена таким чином куля діаметром 72-75 мм, обтягується 2 фігурними смугами білої шкіри, які щільно зшивають червоним швом. За згодою, що не потребувало обговорення, хлопці принесли рештки шморгунового м'яча Тоні Трекеру, який роздивлявся його, не кажучи ані слова, в оточенні так само мовчазних дітей. Звіддаля це коло хлопців навкруг високого чоловіка з великим обвислим черевом могло комусь здатися ледь не релігійним ритуалом, вшануванням якоїсь священної реліквії. Ригайло Хагінс навіть не оббіг бази. Він просто стояв серед інших, мов той, хто не має чіткого уявлення, де саме він перебуває. Те, що віддав йому того дня Тоні Трекер, було меншим за тенісну кульку. Занурившись у спогади, Еді вирушив з того місця, де була домашня база, через пітчерський горбок. Тільки він ніколи не був горбком, а натомість западиною, звідки було дочиста вичищено весь гравій. У королівство між 2-ю і 3-ю базами. Там він на мить зупинився, вражений тишею, а потім прогулявся далі до сітчастої огорожі. Іржавіша, ніж будь-коли, й обросла якоюсь огидною видкою травою, вона все ж таки залишалася на своєму місці. Подивившись крізь неї, він побачив, як донизу збігає схил, агресивно зелений. Пустовище ще дужче, аніж колись, скидалося на джунглі. Еді вперше в житті загадався, чому таку буйно зарослу дику ділянку взагалі могли назвати пустовищем. Там було багато різних речей, але пустка до них не належала. Чому не хащі або джунглі? Пустовище. Звучить якось похмуро, навіть зловісно, але аж ніяк не викликає в уяві такої густої плутаниці чагарників і дерев, що вони змушені воювати між собою за сонячне світло. Це слово наводило на думку піщані дюни, що безмежно котяться вдалечінь, або сірий безплідний простір сланцевих порід чи пустель, безпліддя. Майк сьогодні сказав, що вони всі безплідні, і так воно, здається, і є. 7 і ні в кого з них жодної дитини. Навіть у ці часи планованого батьківства це заперечує будь-які ймовірності. Він дивився крізь іржаві ромбоподібні вічка, чуючи віддалений гул автомобілів на Канзас-стрит, чуючи віддалене жебоніння і шумну течію води глибоко внизу. Йому було видно її відблиски на весняному сонці, наче від скла. Так само внизу стирчали жердини бамбука, хворобливо білі, як плями грибка серед усієї тієї зелені. Поза ними, на заболочених ділянках землі вздовж Кендаскіг, як вважалося, є пливуни. «Я провів найщасливіші години свого дитинства там, унизу, у тих хащах», – подумав він, пересмикуючись. Він уже мало не відвернувся, та тут щось упало йому в око. Один із тих бетонних циліндрів з металевою кришкою згори. Колодязі морлоків, називав їх Бен, сам сміючись з цього голосом, але не сміючись очима. «Якщо до такого підійти, він тобі буде по пояс, якщо ти дитина». І можна прочитати штампований опуклими літерами півокруглий напис «Дерійський департамент комунальних робіт». І почути, як із глибини його доноситься гул якихось машин. Колодязі морлоків. От туди ми й полізли. У серпні. У кінці. Ми полізли в один із цих бенових колодязів морлоків у каналізаційні тунелі. Але трохи далі там пішли вже зовсім не каналізаційні в тунелі. Там було... Було... Що там було? Патрік Гокстеттер був там унизу. Перед тим, як його забрало воно, Беверлі бачила, як він робив щось погане. Вона з цього сміялася, але розуміла, що то погане. Щось пов'язане з Генрі Баверзом, чи не так? Так, гадаю, що так. І... Він раптом розвернувся і вирушив назад до покинутого гаража, не бажаючи більше дивитися вниз у пустовище. Не до вподоби йому стали думки, які звідти зринали. Йому хотілося опинитися вдома з Майрою. Йому не хотілося перебувати тут. Він... «Лови, хлопче!» Він обернувся на звук цього голосу і звідти полетів, наче якийсь м'яч через огорожу просто в його бік. М'яч ударився об гравій і підскочив. Еді виставив руку і уловив його. Бездумним рефлективним рухом він зробив це вправно, майже елегантно. Він опустив очі на те, що вловилося йому в руку, і в ньому все похололо, обірвалося. Колись це був бейсбольний м'яч, а тепер лише обмотана ниткою куля, оскільки обшивку було зідрано. Едді побачив, що нитка тягнеться від м'яча. Немов відстала від павутиння одинока волосінь, вона тягнулася через верх огорожі і зникала в пустовищі. «Господи Ісусе!» – подумав він. «Господи Ісусе, воно тут зі мною зараз!» «Спускайся сюди, Едді, пограємося!» – промовив голос споза огорожі. Едді з якимось млосним жахом зрозумів, що це голос Регайла Хаггінса, якого було замордовано в тунелі під Дері в серпні 1958-го. А ось і з'явився і сам Хаггінс. Він важко видирався нагору по той бік огорожі. На ньому була одягнена бейсбольна уніформа Нью-Йорк Янкіз у тоненьку смужечку, закаляна зеленню з прилиплими дрібками осіннього листя. Це був Ригайло, але водночас і той прокажений, страховидна істота повстала після довгих років із сирої могили. Плоть з його важкого обличчя звисала гнилим дрантям і смугами, одна очниця була порожньою, щось комашилося у волосі. На одній руці в нього була поросла мохом бейсбольна рукавиця. Гниючі пальці правої руки Ригайло встромив у ромбоподібні вічка сітчастої огорожі, а коли він їх зігнув, Едді почув жахливе чвиркання, звук, який, подумалося йому, зведе його з розуму. «Цей міг би вилетіти за стадіон Янкі», – промовив Ригайло і усміхнувся. Жаба мертвотно-біла вивалилася йому в корчах з рота і гепнулась на землю. «Ти чуєш мене? Цей міг би вилетіти навіть за той йобаний стадіон Янкі! І, до речі, Едді, хочеш відсмокчу? Я це зроблю всього за дайм. Чорт, я відсмокчу тобі задарма!» Обличчя Ригайла перемінилося. Драглиста бульба носа запала, відкривши пару сирих червоних каналів, які Едді бачив у своїх снах. Волосся його згрубшало і відтягнулося назад зі скронь, ставши павутинно-білим. Гниюча шкіра лоба тріснула, явивши немов мутну лінзу прожектора, покриту якоюсь слизовою субстанцією кістку. Ригайло зник. Тепер тут була та істота, що ховалася під ганком будинку номер 29 на Нейбл-стрит.
«Бобі, смокчи мені, задайм», – мугикало страховисько, почавши перелазити через огорожу. Воно губило шматки своєї плоті на перехрестях дротяних ромбовидних вічок. Паркан деренчав і торохкав під його вагою. Коли страховисько торкалося трави плітухи, вона чорніла. «Йому тільки того дай, а за 15 центів рай!» Едді спробував закричати. Ніц, окрім безглуздого сухого писку, не видобулося з нього. Легені в ньому немов перетворилися на найдревніші в світі окарини. Він опустив очі вниз на м'яч у своїй руці. І раптом кров почала сочитися між намотаних на нього ниток. Вона скрапувала на гравій, ляпала Едді на черевики. Він відкинув м'яч і зробив 2 хистких непевних кроки назад, з вибалушеними очима витираючи руки собі об сорочку. Прокажене страховисько дісталося верхівки огорожі. Його голова силуетом хиталася проти неба. Кошмарним пухирем, немов якийсь розпухлий геловінський гарбуз, язик висолопився з ощиреного рота на 4 фути, а може й на 6, і зміївся вниз по паркану, наче якась гадюка. Так було 1 секунду, а в наступну щезло. Воно не розтануло, як привид у кіно, воно просто вмить зникло з лиця світу. Проте Едді дочув звук, який підтверджував матеріальність страховиська. Звук, наче корок вистрелив з пляшки шампанського. То був звук повітря, що ринуло раптом у той простір, який перед цим займав прокажений. Едді розвернувся і кинувся тікати, але не встиг він пробігти й 10 футів, як з-під вантажного дебаркадера покинутої цегляної автобази виринули 4 силуети. Він спершу подумав, що то кажани, і закричав, прикриваючи собі голову, а потім роздивився, що то 4 квадратні шматки брезенту, ті шматки брезенту, що слугували базами, коли тут грали старші хлопці. Вони крутилися і перекидалися у помертвілому повітрі. Едді довелося пригнутись, щоб уникнути одного з них. Вони всі разом простелилися на звичних місцях, здійнявши невеличкі вири піску. Домашня, 1, 2 і 3 бази. Задихаючись від нестачі в горлі повітря, Едді пробіг повз домашню базу. Губи розтягнуті, обличчя біле, як бринза. Торох! Звук кия, що відбиває фантомний м'яч. А потім... Едді зупинився. Вся сила пішла йому з ніг. Крізь губи промайнув стогін. Ґрунт почав здиматися в напрямку від домашньої до першої бази, немов якийсь велетенський ховрах поспішливо проривав тунель під поверхнею землі. Обабіч того здимання скочувався гравій. Те, що було під землею, досягло бази, і брезентовий клапоть спурхнув у повітря. Та так різко і швидко, що аж залопотів. Такий звук видає хлопець-чистильник взуття, коли йому гарно і він струшує свою ганчірку. Земля почала здиматися між 1-ю і 2-ю базами. Бігом, бігом! Друга база злетіла в повітря з подібним лопотанням. І щойно вона вляглася назад, як істота під землею, досягла вже 3-ї бази і поспішала до домашньої. Так само спорхнула й домашня база. Але перш ніж вона встигла опуститися, істота вискочила з-під землі, наче якийсь страхітний чортик-сюрприз із дарованої коробки. І виявилася ця істота Тоні Трекером з черепом замість лиця, до якого ще ліпилося кілька почорнілих шматків плоті. Його біла сорочка нагадувала плутанину зогнилих ляних ниток. Він виринув на домашній базі з-під землі по пояс, похитуючись уперед-назад, наче якийсь гротескний хробак. «Не важить, як сильно ти вчепився у той ясеневий держак», – промовив Тоні Трекер рипучим, як наждак, голосом. Голені зуби скалилися в божевільно-приятельській усмішці. «Не важить хрипати, ми запопадемо тебе». «Тебе й твоїх друзів! Ми вловимо м'яча!» Едді вискнув і відсахнувся. На плече йому лягла чиясь рука. Він смикнувся з-під неї, рука на мить учепилася, потім відпустила. Він обернувся, там стояла Грета Бові, мертва. Половини обличчя в неї не було, хробаки повзали у тих ворухливих рештках червоного м'яса, що ще залишилося. У руці вона тримала зелену повітряну кульку. «Автокатастрофа», – промовила впізнавана половина рота і усміхнулась. Усмішка викликала немовний деренчливий звук, і Едді побачив голі сухожилля, що ворушилися жахливими тяглами. «Мені було 18, Едді. П'яна, а ще й наковталась червоних. Тут твої друзі, Едді». Едді позадкував від неї, виставивши собі перед обличчям долоні. Вона вирушила до нього.
Кров колись плеснула, а потім засохла в неї на ногах довгими патьоками. Взута вона була в мокасини. І тепер поза нею Едді побачив уже повне страховисько. Патрік Гокстеттер шкандибав до нього через зовнішнє поле. На ньому теж була уніформа Нью-Йорк Янкіс. Едді кинувся бігти. Грета знову ухопилася за нього, розірвавши на ньому сорочку, бризнувши якоюсь жахливою рідиною йому ззаду за комір. Тоні Трекер, підтягуючись, вилазив із ховрашиної нори. Спотикаючись, волочився Патрік Гокстеттер. Едді біг, не знаючи, звідки в нього береться дихання для бігу, але все-таки якимсь чином біг. І, тікаючи, він бачив слова, що плинули попереду нього. Слова, що були написані на тій зеленій кульці, яку тримала в руці Грета Бові. Ліки проти астми викликають рак легень. Вітання від аптеки на Central Street. Едді біг. Він біг і біг, поки в якийсь момент не завалився в мертвецькому зумлінні біля Маккарон-парку. Якісь діти побачили його і обійшли стороною, бо їм він здався схожим на п'яницю. Такого, який, мабуть, має якусь дивну хворобу. А там, хто зна, може він навіть той самий убивця. І вони балакали про те, щоб повідомити про нього поліцію, та зрештою цього не зробили.